habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegaystayaal waa fiidnimo isniina bisha juun oo 24 sannadkuna waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacadu maatan afrikada bari waa tobadii fiidnimo waxaana idaacadda idin soo jeedinaya falajan axmed iimaan kiyaanuga ibraahim xasan danduray.
qodobada aan idinkuga hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waraysta aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi.
warqado kala duwan la soo saaro waa wax aan loo yaabo maaha, sababto sinifka duwa weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrinta sidaa u dhacdo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ardadii ugu horreysay oo ka qalin jeebisay jaamacadda ummadda sannado badan kadib.
jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuusoo laabanaya haddaan oo marka ahdi anigay nafteeda jaamacadda maa daran maalintii la furay maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa isaacideeyay dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiran.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada koban oo waqooyi kaga began magaalada sanguuni ee jubbada hoose. iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasi ku dhintay mid ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay labo baabuur ka kaxaysteen koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. deegaankaasi ayaa u dhexeeya nambar 10 iyo nambar 6. ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya muqdisho iyo marka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka sacuudiga halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jeddah kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isu taga Imaaraadka Carabta. sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkii tegay soo reliyay dayuurad aan duuryo lahayn oo Mareykanku uu leeyahay. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray labo xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalami ah, ayuu yidhi Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunaqabateyn dheeraada uu ku soo rogo dalkaasi Iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia ee Amxaarada ayaa toogasho lagu dilay. wariye ku sugan caasimadda gobolka Amxaarada Baxar Daar ayaa u sheegay v o eda qaybteeda la hadasho Ethiopia in General Asamenu Sege lagu dilay Baxar Daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. sidoo kale sargaal ku dhaawacmay iskudaygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amxaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. rasaas ayaa ka bilaabatay xilli uu socday kulan ka dhacaya Baxar Daar sabtidii markaasi oo la dilay madaxweynihii gobolkaasi Ambaju Makonnen iyo mid ka mid a la taliyayaashiisii. warbaahinta dowladdu waxay ku tilmaantay in General Asaminu oo ahaa madaxii amaanka gobolka oo ahaa hoggaamiyaha isku dayga si fashilmay ee Afganbi. Sidoo kale saacad kadib ayaa waxaa lagu dilay caasimada Addis Ababa madaxii ciidamada dalka Ethiopia iyadoo dilkaasina uu geystay mid ka mid ah ilaaladiisa, waxaana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen in labada si weerar ay xiriir lahaayeen.
Ugu yaraan 26 shaqaalaha dhismaha ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen, 24 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku soo duntay daar dhismo uu ka socday magaalada xeebeedka Sihanoukville ee dalka Cambodia. Shaqaalaha wax soo badbaadiya ayaa maanta burburkoosiisa waxa ay ka raadinayeen dad nool. Dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in 50 ilaa 60 ka tirsanaa shaqaalaha ay siixanayeen qayb ka mid a daartaasi. Ismaaciil Suud Dumay oo uu lahaa maalgashada u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegayaa in booliiska Cambodia ay xireen 4 qof oo u dhalatay Shiinaha si ay wax ugu weydiiyaan burburka daartaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa waxa uu booqday goobta isagoo shaac ka qaaday inuu sameynayo guddi gaar ah oo iyagu xoog saara gacan ku haynta mashaariicda dhismo ee magaaladaasi oo si xoog leh ugu socdeen sanooyinkii lasoo dhaafay. Mashaariic dhismooyin oo dad Shiineys ah ay maalgashadeen.
Warkaasaad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Markii ugu horeysay muddo 3 sano ayaa arday ka badan 130 arday waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda Umada Soomaaliya. Dadka ka qalin jabiyeen jaamacadda waxaa ka mid ahaa Yusuf Eybakar Shador. Waxa uu jaamacadda dhiganayay sanadkii 1990-kii, balse dagaalkii ayaa ku dhacay. Hadda ayuuna dib u bilaabay kana qalin jabiyey. Waxaana la dhiganayay 4 gabdhood oo u dhalay. Abdulqaadir Maxamed Abdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Adar, setaay muslimanta, hambaliyo.
Yusuf Abikar Shador iyo 4 gabdhood oo dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u helay 3 sano kadib inay wax ka bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Umada oo dawladdu ay maamusho. Yusuf Abikar Shador wuxuu maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Umada. Wuxuu sa Yusuf kamid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay 90-yadii jaamacadda, balse dagaalkii sukeeyo uu ku dhacay.
Ku maasantay fursadan waxaan ahaa jaamacadda Umada kulliyadda engineering ahay. Engineering kala qaybaya civil engineering iyo mechanical kala qaybaya. Anigu civil engineer ahay. Anigoo meelahaas wada iyo masuul gelinaa dhameystiray jaamacadda. Inkastoo aan buundooyinka ugu sarreeya araysta ma faahay. Sida haddaba aan ahay number 1 oo ahay. Markaas number 1 ahay ma dhameystiran.
Dib u hoggaaminta jaamacadda Umada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu markale dib u qaatay qalinka iyo buugga. Waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda Umada ayuuna soo xasuustay. Nasiib darro sa dagaalkii sukeeyay ayaa u suura gelin waxbarashada inuu ku dhameystay jaamacadda.
Hadda markay jaamacadda Umada soo laabtay dib u laabtay burburkii ayaa dhacay. Hadda dib u soo laabtay markaa dib u soo laabtay injineerka diyaar ma ahayn waxaan kale kulliyadda qaanun. Wallaahi ganacsi yar yar inaan dad waxbaray iyo ganacsi yar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnay. Hadda iyana arurtaan dhalay, arurtaan waqtigaas ay dhasheen ka hadda wax baranayso jaamacinta. Marka intaasay ku socotay jaamacadda madan suu aniga jaamacad kale baraabid oo qiimo leh oo wanaagsan oo aan yasteen oo qiimo leh yimaadeen, laakiin aniga jaamacadda madan jaamacad u qaanaa. Waan u sheegaa saaxiibaday waxa jiraa waa fiican tiin, laakiin aniga shakhsiyan jaamacadda madan jaamacad u qaanaa suu haya. Ilaahay wuxuu qadaray inaan weli nool xoog leh strong ah inay soo laabato. Saasaan ku dhameyna maanta oo aragto aan ka qalin jabinayna.
Yusuf Shador ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay VOA in maalintii hormeysay jaamacadda ay ku ballameen in maalintii isku soo laaban doonaan, taasoo xusayna ahayd maanta.
Wallaahi waxay ahayd waxaan marka horeba ku talagalay jaamacadda Umada maalintii ay iga xirmeysaan waxaan ku yiri waa kuu soo laabanaya haddana. Marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda Umada maalintii la furay maalintii labaad waa joogaa aniga. Maalintii la furay kaliya waxay saacadeeyay dokumentiga iska dhumay. Dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddan la imiday oo dhameystiran. Aniga waxaan ahay dugsi sare ka dhimay, nin glass school ka soo bilaabay, 2 sano ku tagay tababar military oo waxaan galay tababar military oo xalnaa 6 bilood aan galay macallin 1 sano aan noqday. Saas la soo mari jiray.
Yusuf Abikar Hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen 4 hablood oo dhalay. Nimcad Yusuf Abikar ayaa ka mid a gabdhahaas, waxayna la hadashay VOA iyadoo sheegtayna ku faraxsaneyd in waqtiyo waaye waxbarashee wada qaateen aabaheed
waxaa dhigtaa kuliyadda engineering qaybtay sitil engineering ee jaamacadda Cumar Shaqiir.
Adigii aabe jaamacada oo dhigtaan aad buu qalin jirtay halka wadda markaan adigii aabaha jaamacadda waa
dhigtaan. Hadda waan ku faraxsanahay qorsho anaga noo samaysana iyo aan soo gaarnay oo kusoo kala galnay ilaa inuu noo kuliyay.
Adiga aabe markaad waxbarashada wadaagaysaan jaamacad ku dhiganaysaan waxa ugu badan dhexmara maxay
normal waaye waxa uu iska caadi waa sida oo aabihii gabadhiisu kaleeto yani waajibaadkeena waa guulna waajibaadkii waajibnimo iyo mid ka fiicanba aabihi uu gutay anina si gabar soomaaliyeed ama gabar waxaa laga rabay waxbarasho ahaan wax kasto sameeya.
Muddo laga jooga 30 sano kadib ayay dufcaddii ugu horreysay soo saartay jaamacadda ummadda oo ay leedahay dowladdu waxaana maanta qalin jabiyay 130 arday. Abdul Qadir Akay, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay muusinkan xajkan xoolo u direen boqortooyada sacuudiga iyadoo ku saabaysay taasi dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo shuruud ku xirtay xoolaha soomaaliland taasi oo ah inay soo maraan guddi farsamo oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay magacowday. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Akule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, isaga oo sheegay shuruudaha sacuudiga uu soo rogay ay intooda badan yihiin kuwii horeba u jiray balse ay ku jirto hal qodob taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ka biyadiiday sida uu sheegay.
Marka hore sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin. Warqaddaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowra intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad. Shuruudaha caafimaadku waa kuwa horu jirjiray iyo kuwa cusuba lagu soo kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee waxaa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolaha soo u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Carabiya xilliga mansubka xajka. Waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii horu jiray iyo kuwa cusuba lasoo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u rideto sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheenu iyago caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan. Waxaa intaa dheer oo aan rabaa inaan shacabiga aan la qaybsado la socodsiiyo hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan hore u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta. Muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaadaha ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayey ururo maxaa ku dhahdaayey fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Carabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaadaha ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta. Waxaa warqaddan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheenna laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku. Waxaanu marka hore u sheegaynaa Soomaaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan, halaale wax iskaga jiraana aana jirin, qaybna aanay Soomaaliland ka ahayn federaalka, dowlad mustaqila oo xornimadeedii lasoo noqotay inay tahay. Waa marka labaad arrin uma dhicin in warqad xamar laga keenay aan ku raaday xoolaheennu ay ku dhoofaan haddeerna mid dacaysa ma. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo arri kara ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheen oo sita warqad laga sameeyey dowladda federaalka ah aanay jiri doonin.
Xilliga muusinka xajka ayaa waxa uu yahay xilliga ay xoolaha ugu badani ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera, iyadoo dad aad u tiro badanina si toosa iyo si dadbanba ay uga faa'iidaystaan dhaqaale ahaana ay ugu tiirsan yihiin xoolaha nool. Waxaana arrintani kasoo bilaabmaysaa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee iibsada xoolaha, kana shaqeeya dhoofka xoolaha, dadka sayladaha ka shaqeeya ee dilaaliinta, gaadiidka xoolaha soo qaadaya, dadka xoolo dhaqatada oo qiimaha ugu sarreeya xilliga xajka ku iibiya, iyo xataa dad iyaguna xaraasiina oo gaadiidka raaca ilaa iyo magaalada Berbera dekedda laga dhoofinayo. Waxaana haddii tallaabadani sidaasi ku dhacda ay noqonaysaa tallaabadii ugu xumayd ama ugu adkayd ee dhinaca dhaqaalaha kasoo wajahda tirada dadkaasi aadka u tirada badan ee ka faa'iidaysta ama sida tooska iyo sida dadbanba ugu tiirsanaa dhoofka xoolaha nool ee xilliga xajka. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Xabiibka habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Sida aad ku maqasheen idaacadeennii horeba, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi la qabto, waxaana uu dhinaca kale sheegay inuu burburay heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay galeen sanadkii 2017. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug uu maraya heerkii ugu sarreeyay kadib qoraallo iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyey waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso, haddana waxaa qoraalladaasi ugu cuslaa midii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf, taasi oo lagu sheegay inuu burburay heshiiskii Galmudug ay la gashay Ahlu Sunna Wal Jamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017, islamarkaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan. Qaybaha bulshada Galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba.
Xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii lasoo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka Soomaaliya degelinta ay ku haysay Galmudug, iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinaya ama madaxa maamulka ay muujinayaan inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda Soomaaliya, taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2022 ay doonta in laga faa'iideysto arrimaha xiriira ayay ku salaysan tahay aniga isleeyahay. Ayadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in waxay galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen Ahlu Sunna Wal Jamaaca uu meesha ka baxo, sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhexe. Arrintana waxay runtii dhammaanta isku imaanaysaa maslaxa shaqsiya.
Wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falagle oo ku sugan Cadaado ayaa V O A uga waramay qoraallada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda.
Runaantii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti la xadinle weeye. Waxaa la leeyahay in ay arrintaasi ay noqoto mid aqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo xilnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee Galmudug u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa'iidaysatana in hal in lagu wada arko waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo waxba laga qaban karo waana haddii la isguud baayo waxaa taasiba inay socotaan madaxa gudubkaas u hirgalbaaaoodo ilaa waxa wada jeeday aragtidaas sida noqoto mid wanaagsanaata oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaa.
Axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku cilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah Cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii Ahlu Sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyaha Ahlu Sunna ee Galmudugta ay isku biireen. Waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. Aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan?
Runtii laba galaaf jira ay aragtidiisu waa kala duwanaanaysaa. Marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan nala yaabo maahan, sababto fikirka duwan weeye. Arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dheehan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu sidaa u dhacdo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Cabdishakuur Macalin Ciise oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
Galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo masiir iyo midnimo wada jira. Waxaana aad ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro xal waara, dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. Waxaanan aad iyo aad saagtay u rajo weynahay in ay tahay Galmudug markii ay ugu fursadda iyo yacni waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay Galmudug in ay Galmudug aado doorasho dibeysiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer Galmudug. Walaal
Maxamed Wasiir, waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaa ka soo gashay dhinaca Ahlu Sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii Ahlu Sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada issoo baxay ee isika soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraalladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay cadaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saartay in doorasho loo dareero. Marka koobaad, similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna, waxaan aad maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso. Shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Bukhaari, oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa.
Arrimahaasaan rabnaa halkan inaan wada tashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha uu joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tusano. Wada tashayaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradna wixii aan wada tashaya ka hor wixii aan dhihi lahay. Waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantaha laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni ilayska V O A-da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A Afrika. labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay, dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalintaa lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 71 million oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhawaad muddo haatan 70 sanadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a Soomaalida. qaxootiga Soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska V O A-da waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga waramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobi aan jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaama hayo. Meeshan aan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaaga baahantahay sharci inaad heshi, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badan aa lagaaga baahan yahay. Waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo oo meel kastaba ay kaasoo xilmiso gabdhahan markaad rabtay inaad wax shaqaada heshi.
Qadre Ismaaciil Diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka waramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan Kenya ku nool 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxa noqonaysa caqabad kale to sharciiga haduu san noqon xataa waxa lagu leeyahay waji ahaan waji garasho in la isku weydiyo kale to yaa ku yaqaanay yaa ka damiina wax walba adoo la imaado shahaadooyinkaaga wax walba hadana waji garashay doonay
dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee ay muno iyo qadara ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylahaya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranto oo oolaysa xuquuqda gabdhaha
waxa ugu horeeyso koo gabdhaha niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayaga gabdhaha waa iska masaakiin Soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen nacam meelkaani ku nool yihiin ayay noloshoodii sidii u soo dhaxsan lahayn ayay macnaha ay tantaareenayaan raadinayaan ayagoo raadinayaan waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid nacam guuray u soo bandhigayaan ama xataa way farxumeynayaan way dhibaateynayaan intay macnaha wax siiyaan dhibaatooyinkaasi u geysanayaan koo awalan midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo Soomaalida ahaadaan macnaha dadka la ajaanibta ahaadaan dadka u shaqeeyaan gabdhaha Soomaalida Soomaali ka soo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay marka waxa kale tooda ku dhaco dadka u shaqeeynaayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxa kamida inay ku xad gudbaan raga gurigooda joogo ama farax xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ay mustaqbalkooda iyo future-kooda dambe ay u haleeyaan ay ku xad gudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan waxa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqeysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo micnaha u shaqeynayaan dhowr bilood ama sanad u shaqeynayaan ayaa waxa la siinayaa khidmad aan u qalmin dacaad hore ay ku shaqeynayaan ku shaqeysanayeen hadday diidaan hadday meeshaan qof ay micnaha meeshaan timid oo micnaha ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirxabe aan u joogin nacam dhib badan ay la kulmaysaa waxa kaloo saddexaysa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay ku soo jirtaan dadka ehelka ay ku soo jirtaan fursad ma hadiin dadkaas ay lahayn dad fiican oo Ilaahay ka cabsanaa ay lahayn gabdhaha way dhibaateeyaan sababta oo qarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal gabar ayaa hooyadeed xiriirka qaxootiga jirtay waxay u dhibatay maamo kale tod Nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xad gudub waa la kufsaday waa la dilay dhibaatooyinku way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan
nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iideystaan gabdhahaasi sida ay mar kale sheegayso Saara Cali Waranto
qofka bini'aadanka hadii uu haysanin meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibanyeen gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurta meeshaan oo yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhalanteed ahayd tusaan oo khiyaali ahayd tusaan aduhu qof aan nolo haysan oo nolo loo bilaabay waa dareemi kartiin dhibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamid ama wayba meherisanayaan markay meherisadaan uuri u yeelaan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq ku qabaan ama waaba nin masuul aan ahayninooba iska ahba nin xarig lama sitaanhooba xaggaba ku ahaaba waxaan jirino gabdhaha masaakiinta dadku lagu goynaa tigi uu soo goosanaya meeshaan oo imaana gabdhihii saameedo gabdhihii oo gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayaa daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanayo wayna badan yihiin magaaladii joogaan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka imaanayo gabadha muslimka ay gursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecla gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimka ayna ku ciyaaro ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha hadduu gursanayo si sharaf inuu u gurso gabdheena soomaaliyeed gabdha qiim badan ayaa gabdha xool laga dhiibay ahaa gabdha aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatooyinka wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay ayaa sababa gabdhihiina inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibku wuu ku haystaa
Sheekh Maxamed Ibraahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay Sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
oo Ibraahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qudbasira ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto ah lala yimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr bari la haysto hotel lala dego ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiin tahayd oo ma taqaana la uureeyo laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan guurku waa masala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka tartimaya in la ilaaliyo midda kale ma dhici karo guur gabadha waligeed uma raali ka ahayn inta badanna gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa ilaa biwali nikaax ma dhici karo bilaa wali ah ولما وحي النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة هواني كسرني كحد بغير إذن وليها ولي هذا الأنتيز لجوس هذا فنكاحها باطل جور كاسوا باطل وحبك كما تشران مرك ثانو وإلا قفوا هذا قبر لا أهل كذا يدك كذا وإنا جور كأبروف قريان سيبريت هذا وحي ما دان حقوق ذا أي ودفاع كران مسألة كلاص أفراد الصوب هذا هذا أيضنا أو برنامج ليرة هذا المتعة متعة أو جور وقتي كوبان كويك كونتراكت نوع عصو كلا عقدي لا يمدير بنشوف مدرسان كخبايا
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa qodobadan barnaamijka idinku hayana waxa kamid ah xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo faraba aan ku haya barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool gudaha iyo daafaha Muqdisho
waxyaabaha ee u dhinta qolkiiba sideetan waa cudurrada faafa cudurrada faafa dabka iyo sanitation نفق الضغط هسه سانيتيشن كي محمد جغان مسؤوليتي مجغان دتك واسكو دوني ساشيتي
بركة عياشة وحبرتا يكون المجالة بوصاصو وحبرة عرورتا يدتك واوين احريها بركة عياشة
غالبا سامح لي مكان دكتي جالس كألان ما أقول يعني أنت سكول أو مجال أي كذي كلام هو ينكوري قرش كم هاي المكان أنا خميس جمعة العق العام بقول دكتي جالس عمل
برنامج كروح عن كم رنين كلامه هي سها qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijkeena tubta nolosha aan ku bilaabay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool qaxooti iyo baraka ciyaal fara badan dhibaatooyinka ay dadkaasi qabaan waxaa safka hore kaga jira xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo caruurta iyo dadka waaweynba galaafta wariyeheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ka wareystay xanuunada inta badan barakacayaasha haleela iyo sidii xal loogu heli lahaa
dad aad u dhibaateysan waaye dad maskaxda ka dhibaateysan waaye dad jir ahaan wax loo geysan waaye asa ahaatee waxyaabaha ay u dhintaan qolkiiba sideetan waa cudurrada faafa waaye cudurrada faafa dadka iyo sanitation نفق الضغط هسه سانيتيشن كي محمد جغان مسؤوليه مجغان دتك واسكو دوين ساشيتي دت عفيمات كو دري او كنترول ماها دت لالا هر او سو قاتي ماها مركا وحيابها كمن كا او دت كاسي لايا وحا اوو بدن جديعدا ملاغيدا شوبن بيوتك ادوغدا في غها غلا برونكايتيس بنومونيا وحي هادان با een iyo parasite cudurada maxalliga ah gooryaanada ay keenaan ayaa dadkaasi waxa laaya oo ugu badan ay tahay waxa marka loo baahan yahay dadkii een waxa ugu weyn oo dhibaatooyinka ka imaanayso waa biyo nadiif ma hayaan mushkulna ma hayaan ariigana uu jira jirdib iyo wax walba imaanaya marka een awareness ka wax aad iyo aad loogu baahan yahay hadii aan ka soo qaadno dadba magaalada dhexdeeda iskaga barakacsan anaga nafteena la qaatiirta haddii inta qulay xana ma dhahayna maxaliyaha waxa hada halkaan meeshan wax ka dhaw yihiin bal meeshii tagay marka awareness ka aan wadaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin aan ummada uga faa'iideysan iyo dadka qaxootiga
waqtigaano kale maxay u baahan yihiin barakacayaasha maxaa saasiidi kara
barakacayaasha waxay u baahan yihiin hadda in la baxo waa soo biyoodka sida looga hortago yaani hadii isan daawo jirin xataa daawada oo ah iska leeyahay oo qaad qiyaaday waa la baran karaa waa cusbo biyo la karkariyay iyo cusbo iyo wax yar oo sokor ah oo ah in la baro oo loo xeeto ardayda jaamacadaha shaqaalaha isbitaalada wasaaradda caafimaadka ciidamada waxa rabta leh in loo tafaxeeyo way oo la tago way waa la hubaa dadkan wixii ay ka soo baxeen dhimasho ka badan in ay meelaha ay u soo qaxeen ay ugu dhimanayaan xabada waxmadi shuruuc cudurka wax dilah runta waa taas waxay waxay u baahan yihiin in talaal hadda la gaaro وأن أجنهني وقتيضا أنا كلا مخي إسلام كلا دعو أو جذع دعو دعو أو حقيقته أي دعو أو جوه عتاد أي دعو تلاعلا ذا ويجوا وأجنهني شاب بنادر أو إيات وشو لفتان إن مه لقت لا لا يهيج جذع هذه حضنا محلية سبلاي تشينكاس سؤون بيميل وحوق العظام ماهنة وحكو أردنيت الأه إن أجيغان إلا ماها بس وحقوه غيري ووعي قلنت
كرعون كعروتي واقبان هويوينك واقبان أبياشي واقبان محاكا للانكرة محاسا أسلالة واللغورتي كرعرماس
ونظافة دغدا وبيلعانتا ووحكنا لليها إسكيبسك لليها ومحالي غاها فراها دحدودة إيو محالي غاها ميلها لالعبك هو إذن ومحالي غاها إسقعوني أنا مانتن إسحوقيا وحلا داوين كرانواي وحاكو فيلا داوو ونجيك لمغيو هل هبين ولصي حدو سبحينا محالي غاها ونقلوه قبيو لكن إسحلقان كي آوي سيدا هدا ميلها أولادا إيوها قولي سو إسحلقان تي آتر كي يكان إيوها قولي جيسو بغيك عياسي وحقوق بهايهين برنامج إسحلقان أو عافيماد إن الله سميه أو دادك أي كودة غيب قلان هديك لي ومداني ودمانيان نفق الدغة إي عدرها سوق الدغة سميه كوي حبادة كوغي دي محالي غاها إن كبادان بيهالكان أي كود ديلايان إلهي حبادة كي كود ديلين وقوقب صنايا المهان بصوبرك عيان إلهي وقوقب صنايا مالك وحقوق بهايهان تأسكو دوبني شعب oo hawshaani runtii u gurmada maanta dhaqaalaha dalka ugu yaala ilaahana leh dadka tiyaar bilis dagaalna bixiyaan laakiin waxaan jirin isku xirkii iyo isfaqaankii oo aan anigu hadda aan la yaabanahay inaad barnaamijka arkeentaan si wacyigelinta dadka aad u badisaan waxaan rajaynaynaa dadka dhageysta inay qaataan arintaas oo dadka baxayaasha oo agtagaan ee u tilmaamaan meelaha ay wax geeli karaan
waata malaariyada iyo tifowga ayaduna waxa kamid cudurada aan goobahaas ku soo arkay oo aan tagay marka malaariyada iyo barakacayaasha xiriirka u dhaxeeyay muxuu
ee malaariyada waa dadka waxa keenaya waa kanaac kanaac dulmad keda ma dheer halkaan haday ka tuusho 100 mitir ma geenis kan tan maxaa malaariyada af gooyay joogta lama mid ah mid balac taalo lama mid ah mid joogta taalo waxa suuxooda kuwaas inay qabaan daweynka qarkood ay adkaysimo u leeyihiin kuwaan aysan u lahayn laakiin wixii haday isku dhaxayaan daawada wax tarkeeda xataa way yaqaanaya waxay u baahan yihiin assessment dab ah in loo sameeyo wasaaradda caafimaadka meelaha ay xoogga ku leedahay ee ugu adag tahay waxa kamid ah malaariyada kamid ah dii la maxaliga malaariyada inta la fiiriyo la raadiyo leeyahay raaho maxay resistance u tahay maxay resistance u nahay dhaqaatiirta anaga ee noo sheegan wax daawada ku haboono xaqda qaxootiga waxa jooga daawada ku haboono la siinayo waa taas la socda barnaamijka waxa waaye wax sahlan maaha wax oo aad u balaaran waaye balse waxa u baahan tahay isku tag iyo wax ka qabasho in la helo talaalada inay san lagu dadaalo
Dr. Yasin haweenka barakacayaasha waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan waa nafaqadari iyo dhiiglaan sidee arintaasii looga kaban karaa
walaa waxa u baahan in lagu xuso maanta waaba wuxuu joogay dalkan in dhiig inta laga qaado salaama maxaliga ah ergaabo digil aan ku heeso diyaar loogu geeyo lilla oo xamar laga qaado dadkan waxa u baahan yihiin hadii dhibaato ay dhacday kasoo qaasho meelaha dhaxa waxa ka dhacay dagaalka dhacay dadkii way soo qaxeen markay soo qaxaan wax prevention hoogaa sinka hooyada Soomaalida oo kale ayadoo digil aan ahayn ma dhasho waa la ogyahay waxay u baahan yihiin in daawooyinka feerada oo kale iyo multivitaminka oo kale oo waxba aan joogin oo buuxa oo meelaha qarkood iska dhaadhaca in dadkii loo sii qaybiyo ee dhalinka runtii waa adag tahay infrastructure ma jiro qofkii lagu la soo arari karo laakiin in bal adlis loo isku dayo in ay maalinkiiba 2-3 jeer ambalaasada hadii la helayo dad waxa jira maxaliga ambalaasadooda sadaqa ay tahay inay meelahi inta maran ay fiiriyaan maxaliga dad saas oo kala ah oo emergency u baahan dadka cudurada saas u faafa kaliya buu ku dhacay cudurada kalena sidii ay ula joogaan sokor bay u dhiman karaan dhiigir bay u dhiman karaan waxal bay u dhiman karaan laakiin waxa u baahan tahay wax effective ah
dhaqaalana wax u baahan, laakiin kaambiska laga sameeyo goobo caafimaad oo dadkaasi daryeelkooda lagu fidiyo. Ugu dambeyntii, Doctor Yasiin, waxaad tahay madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, sidoo kalena waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Maxaa tala ah oo aad bahda caafimaadka u soo jeedin lahayd si wax loogu qabto dadka barakacyaasha ah?
Warkaafi, horta niho dalkaani kulligeed madaxaan ka wada jirna su walba mid walba inta kaco meel uu isaga foofiya maxaa la yiri iyo maxaa socda iyo malah. Hawshan aan hadda haysaan waa waxa ugu muhiimsan, bal dadku horta inuu gaaro awareness-ka ah, ogaanshaha ah in dhibkaani uu jiro, oo halkaas dad saas ay daadsan yihiin oo lagu celceliyo dabadeed maxaa la yiraa wax aruursan oo maxaa la yiraahaa in caafimaad ka shaqeeya waxaa jira ururka dhaqaatiirta SMA oo haddaba ka qayb galay emergency 2 iyo 3 gobol iyo hadda ka hor u tagay. Waxaa jira guddigii abaaraha, marka stakeholderskaas oo wasaaradda caafimaadka hor kacayso inta la isu keeno la aado, shaqaale caafimaad dalka buu buuxa, jaamacada buuxa, school of nurse buuxa, dad lama weynayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay wixii isku aruurin lahaay oo xil iska saari lahaay inay waxaas inta isku geeyaan si loo yareeyo dhimashada dadka meeshaan daadsano oo ku baaba'ayo. Talada ugu dambeysa waxay tahay dadka biyaha lala geero, dadka saabuun lala geero, dadkaas musqulaha loo sameeyo. Anigu waa ogahay maxaa la yiraahaa waa anteen dhowin aan u dhisnay taaqadii familka waxaan ugu dhisnay $7 iyo $8 marka wax weyn ma aha, laakiin waxa ugu horeeyo waa biyaha. Dadka biyaha inay ku yiraahdaan ma aha, isbeeska ay degayaan oo la kala durjiyo. Fiiri, haddii maxaa la yiraahaa ee jadeecu dal soo gasho wadan meelo qaarkood oo ku ah aniga familiska waxay kala degan yihiin, waxaad moodaa waxa u dhexeysa 200 mitir boqol mitir waxaa suurooda jadeecada hista dadhado qol dadku la jiraan 900 waxaa jooga haddii si qabow ku dhaca. Laakiin isbeeska noocaas ah haddii dadka yeelan lahaayeen xoogaa cudurada faafkeeda xataa uu ka yaqaan lahaa, marka wixii waa space utilization ka waaye iyo isxilqaan iyo daawooyin la helo iyo talaalo joogto ah iyo goob caafimaado meelaha la dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yasiin Axmed Nuur oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo Muqdisho. Annaka iyo magaalada Boosaaso aadna ee mid ka mid ah ardayda barakacayaasha ah ee wax ka bartay jaamacadda Bariga Afrika ee magaaladaasi ayaa isku xilqaamay in uu waxbarashada aasaasiga ah u fidiyo caruurta dhallinyarada iyo hooyooyinka barakaca ku jooga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay, warbixintana ka diyaarisay.
Cumar Maxamed Cumar waa arday iminka wax ka barta Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Maalmaha ay fasaxay yihiin isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka Buulamangis ee magaalada Boosaaso. Barnaamijka Tubta Nolosha Barakacayaasha ee VOA ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan.
Adi ilaa dad waxaan waxbara ilaa 3 qayb weeye. Qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah.
Waa barta caruurta oo kale waqtiga waxbartaa?
Khamiis iyo Jimcihii camal baan waxbaraa.
Dadka waaweyn
ayagana markaan khamiis iyo jimce markaan waxaa loo kala sameeyay jadwal loo dhisay xilli baa u soo galayaan. Sidoo kale hadda 6-3 saac camal waxaa gal caruurti ba imaanayaan 4 saac ka baxaan. 4 saac dadkii weynkii oo mar qaabas camal loo ah.
Todobaadii maalin labadaan maalin bay wax bartaan.
Labadaan maalin bay wax bartaan. Kuwa kale waa weynku waxaa weey way shaqeeyaan. Shanta bir kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jimce wax bay bartaan.
Caruurta
ma shaqeeyaan. Sabti, Axad, Isniin, Talaado, Arbaco dugsi bay dhigtaan. Khamiis iyo Jimcihiin waxaa loo faa'iideeyaa sida Soomaaliga iyo tarbiyadii xisaabtii camal baan u faa'iideeyaa. Dhaqaale baa saamaxay weeye markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yacni inta iskuul oo magaalka ay ka dhigtaan hooyooyinkoodii qarash kama hayaan. Markaan aniga khamiis iyo jimcaha lacag lacaan baa ugu dhigayaa saas camal.
Maxaa bartaa dadka marka caruurta iyo haweenka iyo raggaba leh?
Caruurta waxaa la baraa sida tarbiyadii oo tarbiyada islaamigii iyo xisaabtii Soomaaliga baa la baraa. Kuwa kale hooyooyinkana waxaa la baraa isheeg adiga Qur'aankii waxaas baa la baraa. Dhalinyartana waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yacni caafimaadkii buugga oo first aidkii iyo Soomaaliga Ingiriiska baa la baraa intaas. Labadaan maalin
dhalinyarada arintaa kala shaqaysanaya.
Kaliya maan dad kale raa jiraan mashaallah.
Dadka maxaa ku qiyaasan?
Ugu yaraan adii 100 waa gaar.
Qaar ka mid ah qoysaskan ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ayaa barnaamijka Tubta Nolosha Barakacayaasha uga waramay dareenkooda iyo sida iyaga iyo ubadkoodu ay uga faa'iideysteen deeqdan waxbarasho.
Allaah oo Maxamed Maleele Jimcihii aroortii waa u tagaa xisaab baad ja hadiran wiilgay hooyada abegeli arile raac jiray wiilgay meel wax lagu baranay ma arkin, laakiin hada macallinkayga ma sha Allah wax xogaa waa fahmay. Baad jaad xisaabta waa fahmay, waa ii dhigaa galanka hore iyo galanka dambe labadaba ii dhigaa, labada maad xisaab iyo Soomaali iyo Qur'aanka taxyaadka salaada wixii iga qaldan iyo wixii kalena waa ii saxa macallinka.
Magacaygu Farxiye Asad Axmed.
Hay Farxiye bulwaran saw uga faa'iideysataan waxbarashadan?
Magacayga weligay ma qorin, hadda laakiin waa qorayaa. Magacayga saddexan baataana ma qori jirin, ma kasi jirin xisaabne, saddex iyo afar ma wadaafsin jirinba. Maasha Allah dhalinyaradu waxay ila bartaan, macalinkana maasha Allah waxa ay baraa. Aad baa ugu mahadcelinayaa.
Caruurtaada ma geysa?
Caruurteyda ha labo labaan geeyay.
Todoba ciyaal lale afar dugsi dhigato iyo iskuul ilaas aan gurigan jooga caruurta aan daneyna markii amaana.
Kay waxbarashada horta waa fiican yahay maasha Allah. Arday group waxa waayo jaamacad dhigtaan dhalinyaro ilaa duqru soo abaabuleena maalinta Khamiista iyo Jimcaha xoogood iyo maalkood ku deeqeen buugaagta iyo waa keenay waxbarashada ilmaha. Maanta waa la soo shaqeyn hooyada maanta dhalay soo dhaqayso jikada ma qabadno. Ilmihii ma loo awoodo Khamiista iyo Jimco waxay dhigtaan ilaa duqru iyo iskuulkaas free lagu siiyaa, iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa. Ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo 3 bilood ee socota.
Magacayga Ambiye Ali Yuusuf waaye. Macalin Maxamed gurigi tukaan oo meeshiisa waxa ay dhigataa laba ciyaal Muqtaar iyo Marin baa yiraa. Ilmeygii dugsi way dhigtaan laakiin iskoola tabar baan u waayay. Waalii waa waxa la yiraahdaa leel arintu waa jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa. Waxaan ilaahay waayahay ilmiyaan wata waa geystay. Maasha Allah. Jimcidii subaxdii galabtii waa loo dhigaa. Waxaa loo dhigaa Qur'aankina waa loo dhigaa, Soomaalina waa loo dhigaa. Ilmaha baa lagu faa'iideeyaa maasha Allah. Labadaas bari ka faa'iideystaan. Khamiista Jimcidii waa subaxii galabtii subaxii galabtii.
Talaabadan soo aragtaan marka.
Maasha Allah aad iyo aad bay u fiican tahay. Wiilisha nagu noo keenay arintaas Ilaahay garab ka siiyay iyagana insha Allah.
Ciyo horta waxaa weeye Cumar Maxamed Cumar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda. Jaamacad baan wax ka dhigtaa. Gelinna wax baan dhigtaa. Gelinna waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeega oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeyaa iyo khamiistii jimcihii oo kale markaan anigana aad ugu faraxsanahay marka inaan u faaideeyo aqoonta yaani walaalihii iyo ardayda iyo hooyooyinka maamada inaan ugu faaideeyo aadna waan ugu faraxsanahay taasna
qoysaskan barakacayaasha ah ee iyaga iyo ubadkoodu ay ka faa'iideysteen fursadan waxbarasho ee ay ugu deeqeen cumar iyo saaxiibadiisa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka buuramingis ee magaalada boosaaso ayaa u muuqda in dad badan oo barakacayaasha ka mid ah ay ka barteen tallaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan waxna akhriyaan Faadima Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
bal haatanna aan ku codsado Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Daanduure inay noo dulmaraan qodobadii warka caawa ugu waaweynaa
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland oo ay kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada Koban oo waqooyi kaga beegan magaalada Sanguuni ee Jubada Hoose iska hor imaadkan Koban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxana wararku ay sheegayaan inuu halkaasii ku dhintay mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay laba baabuur ka kaxaysteen Koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen dhinaca ciidamada dawladda waxaa la sheegay inay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka El Salin oo u dhow magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose deegaankaasi ayaa u dhaxeeya number 10 iyo number 6 ciidamada kale oo dawladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogan ay arka deegaanka dhanaane oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Marka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudiga halkaas oo uu ku yeelan doono wadahadalo iskaashi oo ka dhana dalka Iran. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jeddah kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iran kaasi oo toddobaadkii tagay soo reeyay dowlad aan duuriyo lahayn oo Mareykanku leeyahay isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tagin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray laba xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imaanaya dalkaasi Iran waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalami ah ayuu yiri Pompeo Mareykanka ayaa la filayaa in cunuqabateyn dheeraad uu ku soo rogo dalkaasi Iran si looga jawaabo dayuuradii dalkaasi uu soo riday
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgambigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia ee Amhaarada ayaa toogasho lagu dilay wariye ku sugan caasimadda gobolka Amhaarada Bahar Dar ayaa u sheegay VOA da qaybteeda la hadasho Ethiopia in General Asaminu Sege lagu dilay Bahar Dar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoobay sidoo kale sargaal ku dhaawacmay isku daygaasi afgambi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amhaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray
waad mahadsan tihiin Daanduure iyo Falastiin markana aan jaleecno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee beha u naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heestii Allah ayuu dad ma aqaan I'm dhegeystayaal codkaasi macaan eebbaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool iyo heestii allaha iyo dad ma aqaan ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii tubta nolosha ee caawa. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. U.S. President Donald Trump signed an executive order Monday targeting Iran's supreme leader, seeking to put additional pressure on the country's economy.